Yana bitta mehmon san'atkorimiz borlar.
Mana yoshgina bir ukamiz o'tirib turadi davrada. Marhamat davraga. Hikmatullo Ahmadjonovni taklif qilamiz.
Juda ham ko'p o'zlarining ijodlari, o'zlarining qo'shiqlari televideniya, radio orqali keyingi paytda juda ham ko'p bor mana shu yigitni uchratayapmiz.
Xush kelibsiz. Marhamat davraga yoshgina mana hurmatli umidiy san'atkorimizni taklif qilamiz. Marhamat.
Rahmat katikam sizlarga. Avvalambor assalomu alaykum barchalarga. Kelin-kuyovlarimizga baxt tilaymiz, doim baxtli bo'lsin. Pochamizdan so'rab olardik. Mana opajonimni ruxsat bersalar oldimga chaqirib olsam.
Demak, chiroyli mana tasmalarida muhrlanib qolishi maqsadida biz davraga xonanda ukamizning yonlariga kelin va kuyovlarimizni taklif qildik. Rahmat.
Chain yo'q edi xonada ko'nglim tasbihim topadi go'zal opam yonida bugun uydan opam ketar yav-yav bilan yav bilan elgasta faqlan hamda nomus oldan opa Kuchmaldasan arzu tamam, manzil tamam kishkina Ukasiga mehmon ukam, bugun bilan gul yuzlar Yig'lar ekan ketar chog'in, bildirmayin ko'ngillar Chang yo'q edi xonada ko'nglim taskin topadi go'zal opam yonida bugun uydan opam ketar yav-yav bilan yav bilan elgasta faq bilan hamda nomus olan
Rahmat barchalarga baxt tilaymiz, doim baxtli bo'linglar. Onajonimizni davramizga taklif qilamiz. Xolajonim, qanisiz? Barchalarni davramizga taklif qilamiz. Birgalikda raqsga tushamiz. Marhamat.